Komið þið sæl og eru velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Þeir eru með okkur Deloitte, endurskoðendur þjóðarinnar. Þeir hjálpa okkur að halda þessu úti Öguverk EHF, okkar allra bestu jarðvinnu verktakar. Verdi Travel, það eru samherjir okkar í hópferðum til England. Þeir hjálpa okkur heldur betur að halda þessu úti og Don. Það prótendur ykkur í hestageðaflokki. Þannig að þetta er okkar helstu samherjir og auðvitað þið líka hlustendur góðir. Maggi og Steini, þeir eru með mér á sínum stað og strákar. Við erum bara í krísu eftir helgina, þetta er komið á það stig að við erum í svona fyrsta skipti, held ég bara að segja áratug að búin að spurja alvöru, þyngri spurninga á stjóra og meiri efasemdir heldur við erum vanir alla tíð klopp og raunin allt síðast tilbyl, svona því blómaskeiði svolítið lokið í þessum mánuð og svona komur hróp á svör, er ekki nokkurn neginn svona væg greining á stöðunni?
Jú, klálega, það er bara, þú farir mjög grant í þá, bara þessi þáttur, þetta litast af ógeðslega sáru tapi og hérna því að það var erfitt að mæti vinuna í fyrst ekki til langan tíma í dag, ekki það menn voru alveg, þannig séð ágætlega linir við mig, United mennindir sem að þetta skiljalega voru kátir og glaðir.
En það ekki heyrti þeim í ára tvö, það
nei,
var þetta betur búið að líma Harry Maguire á músina og hérna senda
já, myndir já,
og það kom
allir pakkin. Þannig að þetta var áframhald af vondum mánuði, það er bara þannig við þessi mánuður er búin að vera samfelld hörmung og heldur áfram að vera þar, það er ekki þetta breiðið við það neitt.
Steini er ekki eina viti þá erum við förum eitthvað lengra að hérna, Lina Damert er góri gullstund.
Jú,
en ekki
áfengjastlaus. Gull áfækislaus.
Ég var að horfa á þeim ekki minni í kastljósi, það var ekki verið gull þar neitt.
Nei, það var engin áfækislaus gull þar, það er verið að segja stálega svo er.
Kansk ekki aldur alveg mál í svo leið.
Nei, alls ekki.
Þannig að við klum, hérna, já, förum...
Höldum okkur bara við Liverpool.
Höldum okkur við Liverpool því miður þó ég verið glaður til að tala allt annað en það, en Steini, ég byrja þér fjögur töfnallir röð og kannski það versta við þetta er svolítið óþólandi orðið endurtekið efni fyrst mann í þessum leikjum og bara svona eins og segja, þetta er svona alvöru viðvöruna bjölli sem við erum að horfa og þá er raun ekki endilega bara að horfa á þessa fjóra leiki, sko.
Nei, það er sérstaklega áhugjöfni efni hvað við erum að leka fárúlega mikið á mörgum, hvað er margir svona leikmenn sem að verðast vera að missa fókus og hérna maður bara leikurinn var alltaf byrjaður þegar okkar aðal maður sem var búin að berja í menn fyrir leika það þurfa að byrja þessa leiki bara strax á fyrstu mínútu og hann var alveg gjössanlega með allt upp á hnakka bara eftir rúma mínútu þannig að það bara var svona bara oh fuck it maður, here we go again sko. En það er þetta er alveg óþólandi að þurfa að skora svona mörg í leikjum til að vinna þá og því miður undanfarið þá höfum við verið að fá á okkur sigurmörg í lok leikjana öfugt við því sem að var hérna í byrjun og það er alveg viðveruna bjöllur hérna í gangi en engu að síður að þá það er fullt af öðrum atriði sem að hérna eru ekki að falla okkur í vil, það er bara öll þessi stangaskot og búið til færi sem að eiga að skila sér bara í beinhörðu mörkum, það er fátt að ganga upp þess að dagar og nú verða menn bara virkilega að fara að heysa upp um sig, það er ekki flókið, þetta er bara ekki boði lengur, fjögur töp í röð er eitthvað sem við eigum ekki að venjast og viljum ekki að venjast og það er bara þarf að snúa þessu bara hið snarasta.
Það er líka mikið, við erum með 35 stig núna síðustu 19 umferðum, þetta er stigasöfnun upp á 70 stig og mér finnst það nú bara alveg svona nokkuð normal með að við hvernig liðið hefur verið að komin í þetta tímabil, eðlilegt að ykkur leita það séu, það liðið kom ekki alveg fínpúsa til leiks en þetta er að verða til þess að við erum með bara svona í fyrsta skiptin efasemdir um hvað slott er að reyna, ég hef bara ekki hugmynd um þeir að horfa sem ekki hvað leikplanið er hjá Liverpool, hvorki sóknarlega né varnarlega.
Ég er náttúrulega bara þess að alveg sammálaður þar og ég hérna við vorum hérna síðustu viku að tala um það að þeir eru að vera response og við erum að sjá einhver aðra hluti gerast og ja, svo förum við inn í þennan leik og hérna það er einhvernig lítur á hérna uppstillinguna og við sjáum bara það, þetta er bara sama liðurinn og var í Chelsea leiknum sem að gekk ekki vel og það sem að mér finnst sérstaklega alvarlegt er það þetta er fjórði leikurinn núna í röð það sem að fyrri hálfleikurinn er þannig að við erum ekki tilbúin eins og Steini sagði að það komi mínúta og jó, menn er að tala stangaskot en að mínu viti náttúrulega hefði sko klárlega verið þannig að í níu af hverjum tíu hefði Bruno Fernandes skorað þegar hann skaut í utanfyrir stönginu í okkur og mamma var þetta svíli redda okkur líka þannig að það ekki eru óöðlegar tölur að hafa þetta eitt þrjú í hálfleik og ég einhvern veginn sé það einhvern veginn í dag að allt í einhverju mennfattar að tala það United liðið hafa nú verið að sína eitthvað og bara gleymi þessu þetta United liðið búið að tapa 5 af 12 leikum vetrarins og eru bara á vondumsta töpu fyrir Grimsby fyrir mánuði og það að við skulum enn einu sinni fara í eitthvað svona heilmari hluti og fá á okkur mark í þriðja skipti núna í fjórum leikum sem við jöfnum og missum leikin út úr höndunum segir mér bara að vínviti að það ég bara dóldi búin að kalla eftir því hvað er það sem við eigum að geta sagt herri? Við erum hérna á einhverjum jákvæðum stað við eigum að fara í gegnum en að leik og einhverjum notum en fjögur töp í röð þetta gerði síðast að brenda Rodgers og það er engin afsökun fyrir því það er bara mér alveg sama við getum talað einhverja XG-tölur og hvað þetta allt er leikirnir eins og þeir hafa verið að þróast þessi leikir sem við erum búin að spila á móti Palace, Chelsea og Galatasaray sem að er náttúrulega bara lið sem að á ekki að vinna okkur á nokkrum tímapunkti það er það sem ég hef ágjör hvernig við komum inn í þennan leikikjæðin svo Steini saði að vanda ægskild af öllum gera þarna þrjú mistök á fyrstu mínútinni það er eitthvað bras í kringum þetta lið er það slott og sérkennlegt upplegg einhvern veginn að spila mönnum sem er ekki í formi treyst á það leikmenn sem að hafa spilað illa og við getum talað Sala, Kerkes, McAllister og Isak ekki tilbúin bara tökum þessi fjögur nöfnina og reikna með því að þeir með sama uppleiki og við erum búin að vera breyti einhverju það er bara eitthvað sem að mér er bara í dag fyrir munið að skilja og ég viðkenni það alveg að mér fannst leikurinn í gæri já við erum eftir að fara gegnum leikmenn sem er ekki í standi og er ekki að spila vel en ég hef bara mjög miklar áhyggjur af því að við séum aftur komin á það að liðið okkar tapi fjórum leikjum í röð og núna er það að fara til Frankfurt ég veit ekki hvort Brentford vann í kvöld Frankfurt er lið sem er í bara hörkugýr og Brentford er besta settpíslið enska boltans þannig að þú veist hvað er það sem að segja það að við ætlum bara núna að segja já við erum á þeim stað að við erum að fara snúa þessu við og einhver umræðum eitthvað annað en bara það að vinna næsta leik sko titill eitthvað allt er þetta er bara vondum stað og það sáum við bara við erum að sjá mjög stóra og sterka Liverpool pennakost þegar hann vil drapp eða hverju það hafa verið farin og netti þetta og segja það sem við erum að segja Aldridge með pistilin sinni í dag rosalegur pistil að þú veist allt honeymoon og pælíkar með slott eru bara mjög vondum stað og hann verður bara að delivera ég bara var svolítið að kasta á því á þræðin okkar í dag við erum að færi þessa tvo leiki svo hefur Aston Villa heima svo erum að fara að tala við að taka Real Madrid heima svo fyrir út í öll á móti City hvað erum við að horfa inn í við þurfum að sjá response í þessu liði og þessi leikur helgina var svo sannarlega ekki response
en það er nokkala tökum það kannski aðeins í lokin en Steini það líka sem bara er í þessu leikur liðsins og þetta er versnætt með hverju leiknum sem maður horfir á hann leikur liðsins er bara hundleiðilegur og alveg fullur af mistökum ég raun að báða enda en svo líka með alltaf þessa nýju og ógæslega spennandi kaup ég sé ekki hvað þetta leikjafur þetta bleikplan eða leikur liðsins mér finnst ekki vera henta nokkrum einasta leikmanni af þessu nýju leikmanni ég er svo ennþá svo áhuga sem erum að heyra hvað ég anskotanum að sagði síðasta sömur við þessa nýju leikmann sem var svona rosalega sannfarða og hérna sannfarða allum að koma til Liverpool því að mér finnst við, ég sá einhvers þar við varum svona fastir á milli þess að vera að spila leikjari frá fyrra og eitthvað nýtt sem hann er að innleiða og hann er einhvers þar mitt á milli og eins og segir við virkum mjög oft í handbremsu fyrst mér þetta var mjög ósannfarða því
Já, því miður þá er þetta bara þetta er að gera stóð hægt ég finna það er Það er ansi langur vegur frá heavy metal fótboltanum hjá Jürgen Klopp og þessi sem við erum að sína á okkur núna. Þetta er rosalega hægt og fyrirsjáanlegt og það er ekki fyrir við erum konum með baki svolítið fyrir vegg sem við förum að gera eitthvað almennilega fram á við og svona aðeins að brjóta þetta upp. Stóra áhugjöfni í mínum huga er bara hversu línir við erum í upphafi leikjana. Mm-hmm. Þetta er bara... Við verðum bara ekki byrja leikina fyrir en bara langt er liðið á þá og ég meina það er hægur vandi að tapa leiki bara strax í upphafi leikina þannig að mann geta bara ekki leift sér að koma svona til leiks eins og við hefum verið að koma núna undavarið.
Nei, þetta er alveg sko, þetta er alveg svakalega óþægilegt að það geta svona, en ég tölfræði mæki til dæmis bara munina á Arsenal og Liverpool, þar sem að þetta er náttúrulega bara þeirra tímabil að verða á og Man City er náttúrulega verið þess að komið aftur, þeir voru kannski einhverju liti svipu ströggl og við erum að upplifa núna á síðasta tímabili, en þú veist, ég held að Liverpool að fengi á sig 11 mörki, 8 leikjum núna í vetur og 2 clean sheet. Arsenal hefur sko átta sinnum haldið reynu og þú stugað eitt mark til að vinna leikir. Þetta er ekkert flókin munur á leikliðanum, þú veist. Ég veit þú að þetta hefur ekki áhuga á XG, þannig að það er magnaði Liverpool sem með eitthvað rúmlega nýju í XG í þessum hérna fjórum leikjum og skora 3 mörk, skilur. Það er alltaf líka bókstaflega í leiknum út í United stöngin útsaga, en það breytir ekki að sóknar uppleg liðsins er alveg hroðalega ósamfarandi og hvað þá varnarleikurinn, sko.
Ég bara algjörlega, þú veist, það er bara það að vera búin að fá sér 2 mörk í 7 af 11 leikjum, ef við tölum leikina á þessu tímabili, er náttúrulega algjörlega út í hött, og það sem er að gerast auðvitað líka er bara það að við erum að sjá þessi mörk koma eftir einstaklingsmistök eins og við sáum hjá Van Dijk, og þetta mark sem að Maguire skorar er bara endur tekning á Palace-markinu, þar sem við erum að verjast einhverju settvísatriði, erum að verjast fyrstu bylginni og það er allir hlaupir af stað, þannig að Konati situr uppi með það að vera einn með 3 leikmenn á fjarsvæðinu. Þetta eru algjörlega barnaleg mistök og ég veit ekki alveg sko, hverjum við ætlum að kenna það. Ég náttúrulega er búin að vera svolítið að ergja með því í þessum leikjum sem að vissulega ég horfði á í símanni mínum svolítið á sem ég lísti hérna í Fraklandi, var svolítið erfið tekundin að átta sig á leikjunum, en það sem maður hefur að horfa á, að maður að horfa á tölfræði þættina hvernig okkur gengur með þessa hluti, þá erum við bara undir í öllum tölfræði þáttum ef við horfum á síðasta tímabil og ef við horfum á tölfræði þættina sem eru áður en við erum kannski búin að tryggja okkur titil og töpu fyrir Newcastle, þá er alltaf bara þvílíkt dropp í hlaupum fram á við, dribbulsprástur fram hjá leikmönnum, skotum á ramman, við vinnum einví, við erum bara við brot mörk núna og það, þú veist, í fyrra vor sögðu, já, við erum búin að vinna titilin og við erum alveg verið sáttu þetta, ég höst segju, já, við erum að vinna leiki, núna erum við bara komin á þennan stað, að komin núna, við erum komin í 20. oktober og við erum að fara að rísa þetta lið enn einu sinni einhvern veginn og ég bara, þessu segi, þú ert að fara í það, við förum mér að gegn mér að mæstur nættileik, en sko, aftur segi ég, þegar þú ert búin að kaupa Isak og Virts, og minna, núna erum við að sjálfsögfarin að heyra bara þekta pöndin að segja það að Liverpool eða geta, ef að Liverpool fær saman peningi fyrir henni í janúar, þá láta hann að fara því hann er augljóslega ekki að ná inn í þetta lið. Ég er bara ekki þar. Þetta lið er bara ekki ennþá að spila fótboltan sem að þessir leikmenn kunna. Og ég veit ekki alveg hvað þarf að gerast til þess að slott fara á þennan stað. Meina, við sáum þetta heil meðri í dæmi með þess að gauðra, hápressa með þess að ekki tík var komin inn á þeir voru að ógna í einhverju viti. Þú veist, ef þú ert að kaupa leikmenn fyrir 250 miljónir punda, hættu þá þessu helvítis hangsi á boltan, sparkandi boltan eftir hliðar og tilbaka, hægt sóknar uppleg, lenda undir og svo keira upp og þurfa að henda miðmanninum í bakvörð og að búa til einhverja úrlausnir sem eru algjörlega þar, að þeir sem eru, hvort sem það við vísa bara í Aldridge eða Gibbons á Anfield Drap, eru bara að segja, this man does not have a clue. Og þannig lítur það út núna. Það bara lítur þannig út að eins og þú ert að segja að það sé fastur á milli einhverja leikkerfa og ráði ekki við það að teikna upp sko 2 af klárlega topp 10 bestu sóknarmönnum í heimi. Virt sem ekki þá afsökun að vera ekki standi. En við erum komin núna í 11 leikin í mótið og það verðist engin vita hvernig að spila honum. Og þetta jafn mikið að við getum horta það að Dominik Sobosla getur sig gerður að bakverði, farðu þá bara áttað á því að Bradley og Frimpong er ekki bakverðir og breyttu liðin einhvernig. Hættu þessu fucking endalösa rugli á því að vera endalösa hræra þessu liði, búið eitthvað til því það sem gerist við jöfnum og svo bara fá við okkur mark. Bara og það gerist bara í öllum þessum leikjum vegna þess að það búið að henda einhverjum heil meðri í hlutum inn í gangi og þá er engin leiðtogi heldurinn á vellinu. Þeir eru komin í eitt einhvern veginn sem herðu, nú skulum við aðeins hérna að taka kontról á leiknum. Og það er svo margt aðna sem er svo rosalega vont, finnst mér, í bara svona botting language-inu eða einmitt í tölfræði þáttunum sem að bara vekja mér bara verulegar áhyggjur á því hvað við erum stattir. Það við getum ekki í lok október verið að segja að við erum ennþá að spila okkur saman, við erum ekki gæða leikminanna sem er bara ekki virka vegna þess að veit enginn hvernig á að gera þetta. Það er bara þannig, mínum höfum.
algjörlega þetta er mjög vondur tími, förum aðeins yfir hennan helvitis leika móti United Steini og eins og segir þetta alltaf byrjar, það er afrek hjá Liverpool eftir allt þetta bildu upp landsleikja hlið og þrjá tefleiki þar áður að vera komið undir ára leikur byrjað og þannig að bara þetta mark er náttúrulega engin smá veis röð af vondum momentum, Van Dijk náttúrulega tekur runni út, McAllister, hann er klár höfumöslu þetta sauman, sauman eftir leik og er sauman hérna eftir að þeir skora og hefur þetta náttúrulega líka spurningamerkja dómar hann að stoppa ekki leik þegar höfumösli, það er eitt, Van Dijk tapa náttúrulega innvíinu og hann er svo, eins og traktor hlaupa tilbaka, það er réttilega bent á það að hann og mjög sloppi að hlaupa tilbaka hefði líklega náða að loka fyrir þetta. Mamarda Svíli fekk á sig Maxima Allison er ítrekkað að verja þetta. Auðvelt að segja þetta er einn móti markmann en þetta er bara nákvæmlega sem Mamarda Svíli er ítrekkað að verja og hinn var að verja nákvæmlega svipuð færi hinum megin og já, 1-0 undir og hérna, þú veist, það var reynir bara allt neikvætt og allt á mót okkur og svona þetta er ekkit smá dreining byrjun á leik og hérna, þú veist, ég er alveg skiljanlegt ykkur leita þegar ná ekki fótfestu en guð minn góður sko.
Já, jú, þetta var röð mistaka þarna, sérstaklega hjá Van Dijk bara í tví eða þrígang ég fyrir ekki oft þegar að menn eru ekki nógu góðir en það er ekki hægt að segja það um Van Dijk hans ekki nógu góður, hann bara hljópa ekki tilbaka hann hefði svo eins og segir easily geta komist framfyrir en búum og þannig að ég þessu blessaða marki þannig að hann var bara á jogginu tilbaka og það er fátt sem pirra mig meira heldur en þegar menn er á jogginu og eru ekki að leggja sig 100% fram og hann var bara alls ekki að því þarna og ég held að hann vitið upp á hár sjálfur í dag og hérna skammi sér fyrir það pottjátt mál en það sem maður vill samt sjá eftir svona högg strax í byrjun er þá bara eitthvað respons bara komiði þá bara með liðið framar á völlinu og fariði bara að berja á þeim en það var bara alls ekki eitthvað sem við urðum vitna af heldur var þetta bara svona að vera dingla boltanum til hliðar í einhverjum fæstlum og lítiðum hlaup og lítiðum
að reyna opna hipsum haps einstaklingsgæðið okkur skot í stöng og svo leiðis
já og ég meina við erum klárlega óheppir með þessi skot okkar ég meina það eru tvö frábær skot hjá Cody Gakpo hann í stöngina það er bara þarna er ykkur örfáir sentimetra sem að þetta snýst hvort þetta fari stöngin inn eða stöngin út og það var í öllum tilvikum hjá okkur núna stöngin út og við erum alveg að skapa okkur færi í leiknum en það sem að ég er að gagnrýna er að það er eiginlega allt sem er að koma í seinni hálfleik því að við erum bara ekki þáttakendur almennlega í byrjun leiks og það finnst mér svona það versta því að þetta á að vera bara svona mentality í liðinu að koma bara tilbúni til leik sérstaklega eftir þrjá tapleiki, koma á heimavöll, stútfullur Anfield og hérna erki fjendurnir í heimsókn, bara það á ekki eins og þurfa að mótivera menn fyrir svona leiki og bara það er bara ill fyrirgefanlegt að mæta svona sloppi inn í leikinu
það er líka bara algjörlega, maður ekki það líka að við förum inn í seinni hálfleikinn að sko, þetta er ekki heldur bara að vera vittur eftir út að maður þetta var blasti við strax og hann gerir skiptingu hann gerir fyrst alveg ekki breytingu fyrsta klukkutíma og rúmlega það er engin skipting, þegar hann loksins gerir breytingu þá eru það allir miðjumennir annarkvort teknir út af eða færður og stöðu og þú veist, þetta ítir ekkert smá finnst mér undir það því dosin það var klú þýjóri í skilu jú, Gravenberg þurft að fara út af það lá við og Mac Allister var nú svo sem ekki búin að hjálpa til í þessu leik en við viljum fá, húst, gerðu eina, tvær breytingu sérstaklega mitt í hálfleik tvíka þessu eitthvað smá það sem þú ert að reyna og svona fínpúsa ekki ykkur svona allsörjar heil meri, eins og sé, hann er búin að reyna núna fjóra leikir og það hefur ekki gengið í neinu þeirra, sko.
Alveg sammála og ég meina þetta eru bara spurningarna sem að við erum að spurja Arne Slott í dag og það er bara akkurat það sem að ég, veist, þetta eru sömu spurningarnar og við gætum sett á einhverjum tífapunkti á Chelsea leikin en að Galatasaray leik eða rauninni Palace leikin þar sem við vorum í þessum heil meiri hlutum að einbeitingin í verkefnið finnst mér bara ekki nægilega góð, ég er algjörlega sammála steina að þessi fyrirháleikur var algjört það var algjör ömurð að sjá og jú stangaskoti í að Gakpo og færi á Ísak en það var aldrei leiknum að menn stigu upp og veist, við hengum ekki guldspjald í þessum leik, ég fór bara að skoða í dag það var ekki eitt guldspjald í United slag þar sem við töpuðum 2-1 það er bara svo, allt svo lind og lélegt að það er alveg svakalegt og þess að þú ert að vísi hérna núna myrna, Bradley, ég er ekki að spila vel ég ætla ekki að láta það út úr mér að hans er að spila vel myrna, McAllister er settur þann inn og hann er alltaf að koma með Curtis Jones með sér hann á miðinni. Þetta er auðvitað aldrei miðjan sem er að fara að virka með Alex með Florian Wirtz, skilur aldrei.
Og þú veist, McAllister fór út af sko, Wirtz kom inn á miðjunni með honum, já.
Ég er að segja það, og þetta er bara á einhverjum þeim staðnum sem að bara, þú veist, minna, og hvað gerir svo? Síðustu tíu mínútur þá var Virgil van Dijk kominn inn í teik og þá var henda löngum boltum á hann. Þetta er svo algjörlega Þetta er svo gagnslaust snöitt og það er nákvæmlega það einhvern veginn að veist, við vorum að tala saman, ok, breytt einhvern í hálfleik, sættuð við að McAllister er bara ekki í standi, leiðu það Curtis Jones að fara inn á þess að miðju þar, settu Kiesa inn og taktu Sala út af, menn að Gagbo var búin að vera með lífsmarki, gerði þetta, ég hef verið að verja Sala, en þú veist, úrraðaleysið er algjör.
Og spilaði Florian Wirtz bara,
skotin að það. Já, en þú veist, þetta er það sem við erum að horfa á hérna, menn að ég náttúrulega, þú veist, Sala og Kerkes eiga bara kvíla núna móti Frankfurt. Ég ætla að reyna að vera jákvæður út í Kerkes, en horfiði bara einkunnagjöfina sem sá strákur er að fá bara heilt yfir, bara ekki hjá mér, heldur bara á Kostra Ævil Drappi eða þessu Liverpool síðum. Þetta er strákur sem er ekki tilbúin í þetta verkefni. Og þá ætlum við að gera eitthvað, veist, reynum þá einhvern veginn að bregðast við, og meina, það er svolítið skondið, að Kerkes spilar 90 mínútur, en brallir alltaf sippa út í hálfleik. Út af hverju það er mér til dæmis fyrir mun að skilja. Eitt af því sem við höfum verið að tala um, Sala og Gagbo var skárri í gær, veist, þeir eru hafður út á hliðalínu og þeir eru ekki að fá overlapni. Í gær var það þannig í seinna hálfleik að Gagbo var að leggja boltan út af Kerkes, en svo kom svið boltinn á fjærstöngina, það sem Sala var ekki mættur, og ef Sala var mættur þá var búið að dobbultíma það alltaf, þeir settu bara sína fimmuna vörð, þannig að trekk, vorum við að hlaupa inn í það sem þetta miðlungsskoða United-lið var að leggja upp, og það er bara alvarlegt, og það er auðvitað bara þannig að svo getum við farið lengra, við erum að horfa á setbís atriðin okkar, því líka djöfnvelsi strasslið. Þetta er bara bull, það er að samakvort það eru aukaspunnið að hopp, þetta strandar á fyrsta manni, ég meina, De Ligt skattar naumlega yfir, rétt árum við skorum, svo fá þetta marka á okkur, það er hætt á voði þegar við erum að koma, þú veist, einhver settbískót sem var settur inn í þetta, það er svo margt veikt hann, að þú veist, og bara nákvæmlega þessi heil meiri hugsun, skiljuru, ok, svo jafnari, verður þó tilbúin til að gera eitthvað, allar í alvörinu að halda þarna áfram með leikin þessum jafnum eða reyna að ná einhverju völdum, og þá bara einhvern veginn ekkert gert. Frimpong komin aftur í utanöfugalan markið setna og Sala er tekin út af, Ísak tekin út af þegar við erum að reyna að skora, veist, mér, það er svo margt aðna sem að lítur svo hróðalega út hjá þessum stjóra.
Heimaleikur móti United og við tökum Ísak út þegar við erum 1-0 undir og við tökum Sala út þegar við erum 2-1 undir og það er rauninni erfitt að gagnrýna báðar þessar skiptingar þegar voru báðar svo daprir. Það tala líka bakverðina, tökum aðeins bara steinni, förum aðeins bara í frammistöður bæði leikmann og stjóri, mér að slopp fæna alltaf bara fyrst og fæðast fallengur fyrir þessa leiki og hann ber ábyrgð á leik liðsins og þetta leikir verið ekki að hjálpa neinum, þessi bakverðir er ekki svona lélegar eins og við erum að sjá og þeir eru mikið eins og með Kerkes, við erum mikið nálægt í að nýta sömu hérna, þú veist, eiginleika, hann var frábær og er eitt besti bakverður deildarinnar fyrra hjá Bournemouth, en mér finnst líka bara mest glering í þessu liði er hvað Mo Salah er orðið mikið farþegi og þú veist, ef að varnarleikur liðsins í heild frá fyrsta manni er gjössanlega galið lélegu, finnst mér, pressan og bara orkust í liðinu, finnst mér svo ógeðslega lélegt og þar er hann í ykkur hlutverkja sem að færi rauninni að vera svona frílans og ef að þetta er outputið og við erum búin að núna segja þetta allt þetta tímabil og hann er nánast í að koma ekkert sérstaklega heldur eftir afkvæðan þá veist, hvar er köttoflínur skilur, veist, gott og vel Frankfurt, ef hann hvílir í Frankfurt þá vil ég bara, þú veist, ef við fáum svar þar þá á það bara eiga við líka í næsta leik og bara þá gætt, ég er ekki að segja þessi búin en Father Time virðist að maður náðanum all hressilega þetta lukkar þannig núna, þetta lukkar alltaf allt mjög slæmt núna og vonandi er þetta alveg og verður þetta hlægilega umræða þessi umræða hjá okkur núna, vonandi verður hún bara hlægilega eftir einn mánuð en maður sér það ekki í dag sko.
Það sem ég bara eiginlega ósáttustu við hjá Arne Slott núna er það virðist engu máli skipta hvernig frammistöðu þú ert að skila af þér í leikjunum, þú ert hann er bara greinilega með fyrirfram ákveði lið, ég bara með þau hvernig Mo Salah er búin að vera undanfærið, akkur er Kiesa sem að kemur alltaf inn á og bara er mjög líflegur og er að skapa mörk og búa til mörk, akkur er hann ekki að fá sjensinn þó ekki væri nefn bara í eitt leik í byrjunarliði, sama með bæði Kerkus og Bradley. Mér fannst Frimpong í fyrsta leiknum okkar, það sem hann byrjaði í hægri bakgrunum móti Bormóð, mér fannst það flottur í þeim leik og hann, hann fer meittur út af í stöðunni 2-0 fyrir Liverpool. Akkur við fær Robbo ekki sjansina meðan Kerkes er ekki að eiga góða tíma inn á vellin. Það er, og Makka, akkur er hann alltaf í byrjunarliðinu þrátt fyrir hverja horror framistöðunum fættur öðrum og Curtis Jones byrjar á bekknum. Það er þetta sem ég skil ekki alveg, hvort að þetta sé þrjóska í Arne Slott eða hvaða er að menn allafana eru ekki verðlaunaðir og sama með Eki Tíka versus hérna Ísak. Akkur ætti Eki Tíka að vera búin að missa sæti sér til Ísak, búin að vera okkar svona hættilegasti framherji so far. Þannig að þetta finnst mér svolítið bara skrítið, það bara ekki svolítið skrítið, minnst það bara mjög skrítið, það bara það er ekki framistöðuna sem það eru að telja og við erum búin að nefna hérna nokkra sem eru búin að eiga nokkra leiki í röð dabra framistöður en samt halda þeir alltaf sæti sín í byrjun leikjana. Hvað þarf þetta að gera til að komast brjóta þau inn í lið? Það verðist ekki vera framistöðurinn á vellinum. Ég bara get ekki svarað hvað það er annað en eitthvað á, lítur það að vera þá á æfingasvæðina hvað það er en þetta getur verið að haldast í hendu við akkur erum við alltaf sloppy fyrirhálleg. Akkur,
þetta getur ekki verið heldur plani sem að stjórinn er sáttu við bara til dæmis ef við horfum á þessar myndur hjá Sala. Ég veit að hann er leikmann í liðinu sem getur búið til ykkur magic. Akkur eru þó ekki heldur líka að stýra leik liðsins að við sem að spila upp á hann. Þú veist, Gakpo er, þetta er eins og við höfum keft allt þetta lit til þess að gera Gakpo að einhverjum leikstjórnanda og þegar hann er onnið þá er það í lagi en hann er búin að vera, tald um hann, veist, hefði verið gott að eiga Díaz núna undanfarna leiki eða Ríó væri komin eitthvað aðeins lengra við okkur vantar alveg smá breytt þar eða þá við horfum með stjóra hann að nota ekki það sem hann hefur en það líka mæki ég sá mynd í dag ykkur í fæslunni sem sagt ball progression hérna koma boltanum fram á við með sendingum að munurinn á bakvörðum Andy Robbo og Trent á síðast tímabili sem báðir voru nú ekkert rosalegir versus það sem við erum að sjá í ykkur hliðar saman hliðar hérna hjá Bradley og Kerkes að bara þar er rosalega sláandi munur og líka droppa frá miðjunni er alveg sko vel sláandi.
Og ég ætla bara að fá að leiða mér að segja það og þú skoðar við þarna fremstu mennin akkurat á þessari línu að þá er það það sem er að gerast núna að við erum að sækja fjórum leikmunum. Það er bara það sem við erum að horfa á og það er bara í samræmi það sem við séð í þessum leikjum. Alveg eins og að horfa málingu þóna, lengi vel, fjórir á móti eins og í gær, United leiður sem skora eftir mínútu, geta það bara setið á þessum fimm leikmunum sínum sem að voru meira að minna bara aftur á bak, þá kallir þér fá þessi mark og þá fyrir bakurinn upp og vinnur aukaspilnu sem að þeir svo skora úr. Veist, þetta er bara til marksum áherslu liðsins held ég. Ég get ekki annað heldur bara einhvern veginn horta á það þannig. Það er ekki tilviljun að bakurinn okkar eru komnir undir 50% í því að fara með boltan fram á við sem því að það þegar með fleiri en helmingi tilvika eru þeir að færa boltan til hliðar eða aftur á bak. Þetta er bara skýrt merki. Miðjumennir tveir, þeir eru báður með dropindur sömu leikmennir McAllister og Gravenberts, samt þegar manni fundist Gravenberts vera að fara fram á við mötin, reyndar ekki sýttu tveimu leikjum fyrir hálfleikur í gær. Veistu, ég var alveg að vera geggjaður á Gravenberts og ég held að það sé ekki í kollinum og honum að hann snýri sér tilbaka af Virgil að garga boltan alltaf út í eitt einhvern veginn, að hann er svo eini í þessu liði Virgil og það eru hafsendendur okkar sem standi í staðirinn á þeim stað. Það er breytingin sem er að verða núna, þess að ég verði að svolítið að kalla okkar þræði, við erum komin með gamaldags 4-2-3-1 leikkerfi sem að virkar ekki. Það bara virkar ekki.
Og ef við ætlum að spila það, það vantar alltaf klárlega alvöru sexu sem að fá binni og isku.
Fullkomlega, og þegar þú ert þarna, að vera að berja hausnum við þennan stein, fjórða leikinn í röð, og aftur og enn einu sinni koma 1-0 undir í hálfleik, skilur við, og vera aftur þarna, og taka mitt bakvörðin og vera að vera fyrir. Þú veist, Kerkes hleypur, eins og ég veit ekki hvað, en þú veist, það kemur ekkert út úr því, bara ekki neitt. Og við erum komin hérna núna með 11 leiki þar sem að hann hefur ekki haft assist eða second assist. Við erum komin með 11 leiki þar sem að virt sem verið ennþá ekki gert neitt. Og þarna er bara mínu viti, bara þú séu svo að rispuplata, uppleikið er ekki lei. Og það er bara svo Steini var að tala um áðan, það er bara því miður það sem að slott verður að læra. Þú veist, við erum hérna núna að heimta skemmtilegri fótboltan. Þetta er eins og að horfa málingu þóna. Og það er líka óbúslega leiðilegt að horfa þennan heil meir í fótbolta sem að verður settur upp í þetta verkefni. Ef við lendum undir, svo er allt rótið komið í gang og við erum að berja stöðlust að sækja og í gær, jú, þetta fagnar maður. Við maður fagnar því þegar maður skora jöfnarka mútið maður stöðrætti. Ég heldur þetta að vera rástaða, sem betur við það ekki.
Ég fagnaði ekki og
svo við skoraði rástaða. En þú veist, og það gerist hvað? Frekar, úst, þá, ég satt hérna með fullt af fólki að segja, jæja, við ætlum anskotinni, við ætlum ekki að lendi því að fara að tapa hérna núna. Má var ekki að segja, keira nú að vinna þetta. Og það er vegna þess að við erum dottinn þarna. Og svo komar þrjá fyrir mínútur, þar sem við mennum ennþá maður ringlaður í hausnum og fá þess þetta mark. Þetta er bara...
Það var allt momentum þarna, allt momentum með Liverpool þarna. Það var vörð fyrir komin í gang og allt að gerast þeir ná alveg eins klassískum hætti að klúðra við fyrsta mögulega tækifæri. Þetta er alveg óbóðslega fúllt mjög sátt, ógæslega dreining að tapa þremur leikjum í röð með þessum hætti í deildinni og af því sögðu steini. Þá farð þú það helvítið erfið verkefni að velja fagmanninni bóðið Deloitte í þessari viku eftir og þetta er eini leikur sem við getum byggt á.
Já, við þurfum að finna fagmanninni í vikunni og það voru alveg frammistöður hann inn á vellunum. Mér varst Konate til dæmis miklu betri heldur en hann hefur verið bara allt þetta tímabil. Mér fannst hann bara okkur sólid, hún verður ekki kennt um þetta hérna, sigurmark þar sem hann var 1-3 á fjárstöng sopa slæ hljópa og skilaði sínu, hann var fýll líka og mér fannst Gakpo miklu betra en hann hefur oft verið áður, hann var óheppin kallt greið með þessi stangarskot sín, virkilega flott skot og síðan var innkoma hjá Kiesa bara verulega flott. Ég hallast svona helst að því að hérna henda þess að Gakpo, hann skoraði þetta mark og eins og ég segi, var óheppin með tvö virkilega flott skot hann sem að bara enduðu bara beint í stönginni. Þannig að ég mitt að hvað er farið á Gakpo, mér fannst að vera lífilegastur okkar fram á við og vera svona alltaf að reyna í leiknum og ég hef gagnrýtt hann töluvert undanfarið en það var erfitt að gagnrýna mikið í þessum leik, mér fannst hann bara flottur.
Ég ætla að taka undir þetta með Steina, það er aftur á móti eitt sem mér finnst með Kiesa sem að ég er þetta skildi ekki þetta þegar Slotta var hann að tala um það fyrir leik að við myndum að fá að sjá Kiesa fá meiri mínútur sem fekk held í 14. Að þú veist, það sem ég myndi að halda núna, akkurat það sem við þurfum að sjá núna er leikmaður með einhvers konar sjálfstraust og ég held að Kiesa sé naturally confident persona. Þannig að þú veist, ég til ég guttu bóta hjá Steina, mér varst ákveður breyting verða þegar hann kom inn á að hann fór á markið, þannig ég treysti því að við sjáum bara ekki ég þess að byrja á móti Frankfurt. Það er bara
hlýtur að vera.
Það er bara hlýtur að vera, annars erum við bara á einhverjum stað sem að
ég annars er ekki vera. Annars er eitthvað annað í gangi, þá verður bara að krefja það mál í botna
því að. Hann var vissulega mittur á móti Galatasaray sem að maður hefði haldi að væri borlengi til leikuferðin og það hefur ekkert minkað eftir þessa síðustu leiki þannig að vonandi eru að horfinn í eitthvað svoleiðis en hérna. En já, hann er Gakpo færi þetta þessu sinni en hann hefði svo sannlega mátt vera meira afgerandi með að setja eitt eða tvö í viðbót. Margu vill meira, hann potaði sinn úr og svona alveg sitternum en þrjú skot í treverkið, það er helvíti og náttúrulega þessi skalli í restina er alveg, það er alveg ofsalega svekkjandi og svona alveg, hann er alveg takti við þennan leik.
Hann fer til Deloitte, þeir eru mjög góðir svona að leiðbænumönnum um nákvæmni í starfi og hann þarf að vera aðeins nákvæmari í skotunum sínum og þeir getur örgulega að hjálpa honum með margt.
Fer að Deloitte og tökum þrenna móti Brentford, tökum þannig. Strákar, hérna getum alla til að kíkja inn og verði í travel og tryggja sér miða með okkur hérna til Liverpool. Það eru nokkrir leikir sérstaklega eftir áramót og það veitir ekkert af fyrir liðið að fá frá íslenska stuðningsmenn með alvöru krafti.
Það eru nokkur laus í koppferðinni í hérna, 16-19. Janúar. Það er bara að skella sér með okkur.
Liðið þarf stuðning núna, það er nokkur ljóst. Herðu, þetta var annars svo ömurleg helgi í enska boltanum aðra umferðinni röð að við, ég heldur, séum ekkert að fara nýtt frekar yfir hvað gerðist. Annað það er bara öll raunguleiðin unni og hérna það fellir unni bara ekkert með Liverpool þessa dagana. Þetta er stundum þannig, þannig að hefur ekki bara farið betra lið heldur en við erum að horfa upp á undanfærið, farið augverk liðið. Maggi, nú erum við búin að velja sem sagt heimsliðið, við skipa 22 ára yngri eða 2003 módel og það er sem sagt Það eru komin á vinstri, við erum komin á vinstri vangin, hver er næsti Sadio Mane og Þröstur er heldur betur búin að taka hérna fyrir okkur listan yfir þess allra helstu. Hver er hérna, hver myndir þú setja í sem efnilegasta vinstri kantmann í heiminum í dag?
Það er kannski svo bara við farið yfir áður að þegar maður er komin í framherjana þá erum við allt öðru staðvarandi varandi með mennina sem að Þröstur er að benda á hérna. Við erum alltaf með nöfn hérna sem að við þekkjum úr enska boltanum eins og Savinho og Garnaccio sem að mér fannst spennandi leikmaður en við erum bara svo ógeðslega leiðilegur, það er þetta að segja honum. Gittens og Chelsea líka er spennandi leikmaður, ef við förum út úr enska boltan þá erum við þetta með tökum líka Estefa á bara Höfbrassan sem er kannski á einhverju stað, sko. Það eru fullt af leikmönnum sem eru spennandi. Portugalir eru með leikmann sem heitir Quenta sem hefur þegar verið með óskaplega margar fyrirsagnir hann að það sé næsti þetta og næsti hitt sem að áttur að koma ljós. En ég, mér finnst í rauninni er ég tiltölulega öruggur með þann leikmann sem ég myndi velja. Það er bara Désiré Doué hjá París, mér finnst hann ógeðslega spennandi leikmaður og bara fyndi það náttúrulega bara í meistaradeildinni, þú veist hversu sterkur hann er orðin, strákur fæddur 2005, hann var tvítugur þessu ári og bara ég held að þú veist, við þurfum auðvitað að horfa á það, við getum einhvern veginn sett á aðra staði og mögulega haft hann fyrir aftan nýju og í framveg að hvernig sér allt er, en það er leikmaður sem að mér finnst ógeðslega spennandi og myndi vilja gefa honum mitt sæti í þessu liði í hörku samkeppni. Ég held að þessi Quenta sé að gera af ákveðin mistök með það fara til Chelsea og því að ég sé ekki hann í marga leiki þar, en hann er mjög spennandi leikmaður, en að mínu viti svo leikmaður sem við komin lengst þarna er Désiré Doué, hann er bara geggjað fótboltamaður.
Þessi Quenta er að fara til Chelsea, hann er 2007 mótil, Estefa og hann er líka hjá Chelsea, hann er 2007 mótil og svo er þarna Mastuanov sem er að fara til Real Madrid. Ég heldur endara að sé, ég veit ekki hvort þessi vinstri kant, ég heldur svona miðjumaður, en hérna Steini, þessari dúi hérna eftir þess að PSG leiki fyrra, er þetta ekki nokkuð augljóst val hjá okkur?
Jó, ég er alveg samanlega maka, hann er efstur á mínum lista. Yildiz hjá Juventus er mjög skemmtilegu leikmaður líka, en hann riggi mig að sjá Garnaccio á þessum lista, hann á ekki heima hann. Og Savinho hefur ekkert sýnt mér, þannig að jú, þú er alveg klárlega efstur á mínu lista og hérna, ég hugsa að Yildiz væri nummer tvö á honum.
Algjörlega, eins og í sóknarstöðunum þá er fullt af spennandi á efnilegu leikmönnum að koma hérna upp. Þetta byrjaði rosalega róla þegar við áttum ekki að byrja markmannstöðunum, strákar. Nú var þú ósæðanferði með hvernig þetta er að ræðast núna. Næsta vika það er á miðvikudaginn, það er tveir útileikir, þetta er rosalega margir útileikir núna á skömmum tíma og þessi Manchester United leikur inn á milli, rosalegt að tapa honum, en þetta er á móti kemur, þú vilt bara fá marga leiki og þetta Frankfurt verkefni er náttúrulega bara er tækifæri fyrir liðið að hérna sýna eitthvað viðbrað, Steini, og við, þú veist, þetta er núna klukka 7 á miðvikudaginn og þetta er Frankfurt lið sem er ekkert búin að vera samfærandi það sem er afverð tímabilið, þeir tók þetta gala tassararlið sem við afröðum að tapa fyrir, þeir rústuðu þeim 5-1, það segir kannski eitthvað aðeins hversu ógeðslega léleg úslit þetta voru, en þeir eru búin að vinna 1-1 jafntefli og tapa 3 í þýska boltanum og eru Atlético skoraði 5, Bayern skoraði 3 og Freiburg skoraði 2, Gladbach leikur sem að fór 4-6, Gladbach skoraði 4 og Union Berlin var það með fjórum mörgum, það er rosa mörg sem er að fá á sig, þannig að ég vil bara sjá að ég myndi segja að þetta hljóta að vera tækifæri fyrir sóknarlínu Liverpool að sína eitthvað.
Algjörlega, þeir virðist vera gata sikti vördin hjá Frankfurt og við erum að fara á stífir tveimur mörgum sem við fáum á okkur, en þeir eru að gera gott betur. Það er reyndar, þeir tóku Galatasaray 5-1, en það er tvö ólík dýr, Galatasaray á heimavelli eða útivelli, ekki það ég sé að réttlegt að neitt að hafa tapa fyrir þeim, alls ekki, en það er gjör ólíkt að spila við Gala úti eða heima, en þetta er bara, já, þetta er ekki flókið, þetta er bara skildu sigur, við verðum bara ef að við notum ekki þennan leik til að koma okkur á beinubrautina, þá ekst bara pressan meira og meira á slotta, því að hann er alveg 100% öruggur í starfi og það er enginn að kalla eftir því hann verði rekin, en hann getur ekkit hérna endalaust verið bara stikk frí frá svona ágengu spurningu fréttamanna og annað slíkt, og það er fara að verða meira og meira ágengar eftir því sem að þetta heldur svona áfram. Og það er bara Man United leikurinn var alveg bara ideal leikur til að komast aftur á beinubrautina. Það var, eins og ég sagði áðan, að það á ekki að vera, á ekki svona þurfa móti vera menn fyrir þannig, fyrir slíka leiki, en eftir fjóra tapleiki röð, Eintracht Frankfurt næst í meistaradeild, búnir að vera að leka mikið að mörkum, ég vil bara fara að sjá alvöru frammistöðu, ekki bara vinna leikin, ég vil bara sjá alvöru frammistöðu núna, og bara þetta er gott tækifæri. Ég held að henta okkur, það er alltaf verið að kroppa úr þessu Frankfurt liði, þeir eru ekkit sambarlegt liði núna og þeir voru með fyrir akkurat ári síðan þegar Mamardashvili, nei hérna hann Marvus og ekki Tíka voru báðir þannig í framlínunni hjá þeim, og vördin virðist allavega ekki hafa styrsta milli ára, þannig að þetta er bara skildur sig úr, ekki flókið.
Sammála stendur þarna, og bara mér veist bara Liverpool þarf að mæta inn í leik einhvern tímann með hausinn uppi og kassan út, það hefur ekki gerst bara mjög lengi. Ég vil náttúrulega sjá fjóra breytingar á svo byrjunlið, ég vil að Kerkets fari út og Robbo spili þennan leik, ég vil að Mac Allister fari út, og ég vil að Curtis Jones er ekki minn uppáhaldsleikmaður í liðinu, en ég vil að hann fái séns, ég vil að Sala fari út fyrir Kiesa og ég vil að Isak fari út fyrir ekki tík, mögulega að gefa Frimpong séns, ég reyndar, hef mjög miklar ágjörð á honum varnarlega, mér finnst hann vera óbóðslega liðlegu varnarmaður og liðin sækja þá, en ég bara vil sjá respons frá Slott og ég vil sjá respons frá Liverpool. Mér fannst sko uppleggi
þessum Galatasar. Ertu ekki kallað til Florian Wirtz til
dæmis? Nei, ekki, ég sko, jú, mögulega sko, ég veit ekki að byrja, jú, auðvitað viljum við bara, viljum þess að hafa Gravenberg bara sitjandi í sexu, þú veist, hún veit bara ekki hversu meðslinn voru alvarlega, ég held að hún var nú að fara langa pásu þegar við sá hvernig öklinn brotnaði upp, sko, jú, en sko, jú, makkalist er ég kannski, er það frekar að horfa inn í þetta leikjari sem að hann er að reyna að spila, allavega bara síndu núna eitthvað annað heldur að búin að vera að gera. Ég vil bara sjá það, og ég vil bara all guns blazing frá byrjun, og bara ef ég er að fara að sjá hérna aftur og enn halda bolta, sitja tilbaka, bíða eftir einhverju dæmi, Virgil að lappa, rúla Konate, Konate bakurinn, bakurinn grafin með sem snýr sig við til að senda Virgil, þá hugsa ég í alvöru að ég standi upp eftir kortu slökka sem var búin að fara í. Þetta er svo gælt og þetta er svo ljótt og lélegt að það hala að væri hellingur. Þannig að ég vil bara núna á morgun eða miðvikudaginn að við sjáum eitthvað annað, því að þetta getur ekki verið svona lengur. Ef hann er þarna að koma aftur inn með sama liðið og sama upplegið, þá ætla ég bara að leifa mér að taka hann líf í næsta leik. Bara, það er bara þannig, veist, ég er alveg sammála að steina því, auðvitað vill maður ekki að gauð sem var meistari fyrir að vera rekin, en síndu eitthvað annað, annarkort eftir hrókafullur eða liðið þetta er langt á því það svo ertu allar að vera með það. Og þetta bara núna, það er bara þannig að veist, þegar þú ert búin að fá þessa einstaklinga sem eru ráðandi í okkar Liverpool samfélagi eins og við sáum í Anfield Rapp eða Dalkin hjá Aldridge, það sem eru menn sem eru búin að vera þarna lengi, menn eru fyrir að Revi Brodgers 2014 fyrir eitthvað Klopp, þá verður þú sem stjóri að sína að þú sért tilbúin með eitthvað respons. Þetta eru við búin að kalla eftir að mínu viti í eil allan vetur. Jú, við vorum alveg hérna ánægði með að vinna, þú veist, á sloka mínútonum, við vorum alltaf að segja, nú lítur þetta rökkur gang. Þú veist, þetta þarf bara að fara að sjást, og ég kastaði þín á þráðun okkar hérna í dag, við erum að fara að taka deildaleikin við Brentfordna, við erum að fara út af öll í Þýskalandi sem að við megum ekki tapa, það er bara mjög einfalt mál og við viljum minna hann með almennilegum hætti, þess að ég er að segja. Þú veist, svo ertu komin í Brentford, þú veist, svo ertu næstu leikir er Madrid, er Aston Villa, Madrid og City. Þú veist, syngdu núna í næstu leikjum að þú sért í alvörinni gaurin sem getur tekið þetta lið bara og lifti upp. Veist, það er bara ekki við neitt annan að sakast heldur en hann ef hann ætlar ekki að reyna það. Og ég bara, ég mun verða mjög spenntar en ég hinga til verið að sjá hverju byrjaði Frankfurt, og svo er ég mjög spenntar að sjá fyrsta kortari í þessu leik heldur en ég hef verið oft áður, því ég heimta rísbors. Ef það kemur ekki, vá hvað þarf að fara að spurja mannir erfiðara spurninga.
Já, og það líka Steini, það má alveg fara hérna, það má hrófla við stórum nöfnum eins og Mo Salah, hann búin að hrófla við Florian Wirtz, hann búin að taka Ísak er náttúrulega, hann að reyna að koma á honum inn, hann tók ekki tíkið, þetta eru leikmenn sem er að kaupa á hellingspening. Kosturinn kannski fyrir hann Frankfurtleik og náttúrulega Brentfurtleikin sem er vonandi að verður það bara framhald af þessum Frankfurtleik er að hann hefur alveg möguleika að gera slatta breytingum á þess að þú veist, kollvarpa liðin endilega, þú veist, hann er með Frimpong og Andy Roberts, hann er með tvo tilbúna bakveri hérna núna bekknum, hann er með Curtis Jones og Florian Wirtz til að koma og gera eitthvað inn á miðjunni, þú veist, ja, Rio og Chiesa er náttúrulega líka valkostum, hann náttúrulega gjössalega hefur ekki hort neitt til og ekki tígeim, það er hellingur þarna sem hún getur unnið úr og maður líka, og bara eins og ég var að tala yfir leiknum síðast, að það þarf ekki hendur alltaf að kollvarpa öllu heldur máli gera svona, þú veist, eins og Klopp talaði um, hann vill frekar fínpúsa og gera litla breytingar sem skipta svona, fine margins breytingar heldur en að þetta svona hel meiri dæmi sem er ekki að samfara nokkurt mann og er ekki að skila okkur nokkur meina þetta árangri.
Nei, ég veit ekki hvað þeir eru búin að segja heil meiri oft í þættinum, það er helvítið oft.
Það er ekki leikur.
Já, en já, það þarf ekki að umbylta liðin, en bara endurtaka það sem ég var að segja áðan. Ég veit bara að menn séu verðlaunaðir fyrir frammistöður. Ef þú ert að sýna frammistöðu þegar þú farið sjansinn, þá verðlaunaði með sæti í liðinu. Þá ekki verðlauna dapra frammistöður. Og það er bara eina sem ég er að kalla eftir núna og það er alveg hárrétt hjá þér, en við erum með alveg fullt af frábærum leikmennum í þessum hóp. Og meiri segja menn sem að virðast ekki vera með neitt traust eins og Kiesa sem er sko marg reyndur ítalskur landsliðsmaður og hefur bara nánast aldrei klikkað þegar hann fær mínútur, en það eru bara svo fáar. Ég vil bara sjá menn bara fá að halda sæti sínu ef þeir koma og breyta leikim og standa sér vel. Og það er það sem ég kalla eftir í þessum leik. Ég er alveg sammála maka. Ég vil skipta út báðan bakverðanum fyrir hennar leik og ég vil fá Kiesa eins fyrir Sala, því að Sala bara, hann hefur bara, held ég, mjög gott að því að setjast það svo bekkin og bara að horfa það svo leikin þaðan. Af því að ég hef ekki trú að því að Sala hafi brunnið upp bara á okkur 5 mánuðum. Þetta er ennþá stórkostlegu fótboltamaður, en það er eitthvað sem er ekki að virka. Ég aldrei svo vant finnst mér vera vart fókusleysi hjá Sala, bara þegar hann er að snerta boltan, þegar hann er að senda boltan og annars slíkt. Mér finnst það vera bara ekki sami Sala og hann er vanur að vera, og það er ekki út af því að hann hefur mist hraða, því að hann hefur ekki mist neitt hraða frá því í fyrra. Það er bara eitthvað annað í gangi og ég held að hann hafi bara gott að því að setja staðan svo bekkin. Þannig að ég hlakka gríðalega til að sjá hann að leika á miðvikudagina, því að ég held að það sé, það er náttúrulega, ég veit að það er gríðalegt rými fyrir bætingu og ég vil bara halda áfram að trúa því að það sé bara handa við hornið, það förum að sjá liðið okkar aftur í alvöru gíra, því að það þýðir heldur ekki að hella sér róni í eitthvað svartnætti. Við erum ekki í fallbaráttun einstæðar og við erum ennþá með sneisa fullan hópa af frábærum fótboltamönnum. Það þarf að tjúna þetta almennilega saman, það þarf smá hreðjar í okkar mann slott að leysa landfestar og leifa mönnum aðeins að sprikla almennilega, þannig að þetta sé ekki eitthvað svona sterilt og vélrænt eins og þetta er búið að vera.
Þetta var allavega spark í rassinn, myndum maður alltaf, sem hann fekk í síðasta leik og Maggi líka, ef við förum aðeins í deildina, þá er þrír tapleikir röð, það er rosalegt, og það er útileikur næsta móti Brentfordliði sem er bara komið í bara flottan gýr. Þeir töpuðu fyrir Fulham hérna fyrir ykkur tímanni, fyrir mánuðu síðan. Þeir tókuðu Manchester United bara nokkuð samfarandi, rétt svo 0-1, City vann á 0-1 á útivelli, og þeir voru að taka West Ham og sko, þeir áttu að pakka West Ham saman með fyrirháleikinn. Og þeir hvíla meðan við erum í Frankfurt, þannig að það er alls ekkert, það er alls ekkert hérna æðislegt verkefni að eiga framundan, og bara lið sem er greinlega verða svipa á þetta Brentford lið var undir, já, sko, áður hjá Frank.
Já, ef við ætlum að fara áfram með að tala bara stöðun og okkar liði, þess að ég sagði á þann, þá er náttúrulega Brentford búið að ná þeim vopnum sínum sem að við eigum að ræðast. Þeir eru með stöluðu verðan hraða, það eru svo sem búin að missa Kunja og Vissa sem að voru nei, Kunja, eru búin að missa Vissa og Mbuemo sem eru auðvitað, voru auðvitað stór hluti af sóknarleiknu þeirra, en viðast vera komnir á ágætis ról með nýju mennina sem að tóku við að því. Þetta liði náttúrulega við mögum eftir að fá á okkur 15-20 löngu innköst og einhver hotni líka sem að við bara satt að segja höfum ekki mikið verið að ná að höndla. Þetta er bara áfram, við getum alveg haldið áfram bara á þess stað sem kannski Steini endaði með það að liðið sýna einhverja framistöður, einhverjar fréttir um einhvern emergency meeting í kvöld eða í vikunni hjá leikmennunum, þegar út okkur var sá fundur ekki löngu komin, hvað þarf það að gera mikið, bara aftur, sýndu response, farða á erfiðan útivöll og gerði eitthvað. Við erum búin að tapa tveimur leikjum í London, Crystal Palace og Chelsea, töpum þeim leikjum í uppbótartímum. Þú veist, eini leikurinn sem að, sko, við vinnum Burnley með víti á 94. Þannig að við erum auðvitað bara aftur að kalla eftir einhverju frammistöðu. Það er alveg galið að vera hérna að stressa þér yfir því að við séum að fara inn í þessa tvo leiki bara út frá þeim frammistöðu sem við séð. Þú veist, Brentford er náttúrulega leikmenn þarna sem maður munu klárlega hafa ekstra motivation til að vinna okkur. Við vitum það að þarna eru bæði Hendo og Keller og það er bara með allir vinningu fyrir því hversu mikið Liverpool hjartað er með þetta. Henderson verður motiveraður og Keller verður það líka að sína fram á það að hann hafi átt að á Sepp, já, alveg árið maður gleyma honum, minna Karvali og ég spil hún lítið. Þannig að við erum bara þarna með fullt af hlutum sem að bara eru bara, þú veist, við erum meistarar. Við erum fucking mestara sko og við þurfum að fara inn í leikina vitandi það að þessi lið sem er núna búin að vera skallbokkur hérna, Palace, kannski frekar en Chelsea og svona núna United, eru bara búin að teikna upp leikprogram, leikjaplan sem að við höfum ekki staðið undir og núna bara, er það bara þannig að þú veist, Frankfurt sem þú fóstið gegn Váðan Einar eru allt annað dýr heldur í Brentford. Brentford eru líkamlega sterkir, munu standa með fimm menn aftarlega og svo tvo fyrir sexjurinn eða þetta ekki að báða miðjumennina djúpa og munu láta okkur koma og svo munu þeir sækja hratt á vörn á bakverði sem hafa verið tæpir og svo bara gefa þessi tíma í löngu einhverst og hotn og munu gera okkur lífi leitt þar því við erum ekki, bara sorry, við erum ekki ennþá búin að leysa þennan seppisvanda og erum ekki nálægt í. Þannig ég bara, aftur, bara þessi tveir leikir hérna í vikunni, nú þarf bara okkar maður að sýna fram allt annað, ok, ég ætla ekki dendur að skipa því þurfum að vinna að búa þessa leiki, en ég vil fá leik þar sem að liði mitt keirir yfir og tapar þá ósangjant eða lendir í einhverju, því að það er ekki búin að vera sagan í Palace eða Chelsea leikjunum eða reyndis United leikjum í gær. Ég vil bara ef við ætlum að tapa, þá höfum við tapað ósangjart og höfum sýnt fram á það að við séum að stýra leikjum og taka völdin í þeim og það vil ég sjá á móti Brentford og bara þá verð ég mjög glaður hérna mánudaginn næstu viku. Ég ætla bara að segja þessu, mér finnst ennþá ekkert síðan leiknum í gær gefa mér eitthvað sjálfstöðst fyrir því að við séum að fara að sjá eitthvað allt annað í Frankfurt eða í London í næstu helgi, sko, bara ekki neitt.
Ekki nokkuð skapaðan hlutur og það er svo segið, vonandi er eitthvað viðspilna af þessum þessum munan gensalapa botni. Don, þeir spurði í lokin, hvernig fara þessi tveir leikir, það er spáin í bóði Don Protendrixins og hérna, það er svona orka þar sem að við þurfum inn í liðbúliði.
Já, ég ætla að spá því að við vinnum 3-1 útisögur á móti Frankfurt og tökum síðan 2-1 sigur líka á móti Brentford. Ég ætla bara að leiða mér að vera bjartsýn á framhaldið.
Ég ætla að segja 1-3 líka í Þýskalandi, en ég fer í 2-4 með þessa leiki hjá Frankfurt, þá er þetta svoleiðis og vonandi brestur eitthvað aðeins stíplan hjá okkar mönnum, en ég segi 2-2 í þessum deildarleik móti Brentford, mér líst ekkert á hann. Ég segi okkur alveg svo, hvað það eftir útileiki í meistaradeildinni?
Já, þú tókst, ég ætla alveg að viðkenna það, ég held að við séum að fara að gera jafntefli Brentford, þá ætla ég bara að segja 1-1 frekar en 3-3. Ætla að segja 2-2, ég held að þetta verði áfram ströggl í Frankfurt, en ég held að við vinnum hann, ég ætla að segja 3-2, en bara fyrst og síðast þá bara vona ég að við séum að fara að sjá eitthvað upplegg sem við byrjum með, sem við getum klára leikina með og þurfum ekki að vera, veist, í rauninni í öllum leikjum fyrir utan Everton höfum við þurft að vera að sækja eitthvað í lokin með einhverjum látum. Ég nenni því ekki mikið lengur, þannig að ég er virkilega vona það að það verði jafntefli Brentford, þá verður það þannig að það séu við sem að fáum okkur mark ósangert í lokin eða eitthvað. Þannig ég ætla að vera þetta, við vinnum í Frankfurt en gerum bara jafntefli móti Brentford.
Strákar, þetta var þungt þessar dagana. Þökkum gull áfengislaus Rölgerni fyrir að vera með okkur. Deloitte, Ögurverk, hérna, EHF, þeir eru líka með okkur að hjálpa okkur heldur betur. Verdi Travel, kíkið endilega fangaðinn og Don Protendrykkurinn. Þetta er dagskráin þessar viku, strákar mínir. Við vonum að þetta verður tveir sigurleikir í næstu viku. Þetta gengur ekki svona lengur.